Lectio epistoli beati Pauli apostoli ad Romanos. Fratres, habentes donationes secundum gratiam, quidata est nobis differentes, sive proficiam secundum rationem fidei, sive ministerium in ministrando, sive qui docet in doctrina, qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in simplicitate, qui preest in sollicitudine, qui miseretur in hilaritate. Dilectio sine simulatione. Odientes malum, aderentes bono, caritate fraternitatis in vicem diligentes, honore in vicem prevenientes, sollicitudine non pigri, spiritu ferventes, domino servientes, spe gaudentes, in tribulatione patientes, orationi instantes, necessitatibus sanctorum communicantes, hospitalitatem sectantes. Benedicite persequentibus vos, benedicite et nolite maledicere. Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus, id ipsum in vicem sentientes, non alta sapientes, sed humilibus consentientes.